Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Andranomasina tany hono dia nisy vehivavy mpitondra tena tsara fanahy anankiray, nanana zanakalahy tokana nianatra tany amin'ny tanàn-dehibe izy. Tamin'ny voalohany nahatongavan'ilay tovolahy tany an-tanàn-dehibe dia nanolatra matetika ho andreniny raha zazalahy, fa noho ny tatioriana dia nanjary nahalana dia nahalana izay vao nahazo taratasy avy amin'ny raha zazalahy ny reniny. Tsy naharitra ny reniny raha nahita izany ka lasa namangy ny zanany. Noho ny tonga tao amin'ny tokantrano nisy ilay zanany reniny dia akory ny agagany reniny raha nahita ireo sary marobe izay tsy montina miantokantona eran'ny rindrina, nefa dia nodinyreniny tsy hita izany. Noho ny tavaverina tany an-tanàna ny renin-dra zazalahy dia nandefa taratasy niaraka tamin'ny sary, tsy inona ny sary nalefany fa ny sarin'i Jesosy izay miombo teo amin'ny hazo fijaliana. Dia izao no teny nampanarahana ilay sary manao hoe, raha mbola ti ahy ianao dia antony eo ambonin'ny fandrianao ity sary ity. Dia nataon-dra zazalahy izany, ka noho ny nampitany sary izay nampitondrayndreniny azy tamin'nyretsy sary hafa miantona nameno rindrina ilay zazalahy dia voatsindrona mafy ny heritreriny, ka farany nesoriny avokoa ireo sary ratsy rehetra izay napetany teo amin'ny rindrina, ary dia ilay sarin'i Jesosy irery sisany navelany teo. Tamin'izay ilay zazalahy dia tapa-kevitra hiverina ao amin'ny fiainana sy ny lala marina izay nilaozany taloha. Endry mpiainamako, tsaroa fa manan-kery amin'ny fiainantsika tokoa izay jereny masontsika isan'andro, aoka ary zavatra tsara no itezana ny masontsika sy hoenony ny sofontsika. Raha efa nilaozanao ny lalana tsara nampianarana anao, dia miverena toy ny fanapaha-kevitra tsara no raisiny ity tovolahy ity, dia taterao ny fanirian'i Jesosy ka mandehana ianareo ka mba manaova toy izany koa. Amen.
Tani dada neni sire wava kwizai Janatau mai niri ni vedi nao la si chakare la si chakare ani dada neni sire wava kwizai na funu ni di janatau mai niri ni vedi nao la si chakare la si chakare vedi nao Chano mirai, vai verina. Verina, amunzi fudina wa wa chano mirai.
Tark Alison.
Itinu wanga dai kumbara rana, ramula tia nare. Lamba funsi reni la varangana Ramula tia nare Andalue Ibenae Iberinao Ramula misimiti Andalue Ibenae Iberinao Ramula misimiti
Ni
miala nireo avana rakodamba futsy zay tazanina mandainga zay tsy manina
fitilebe
miandrasana tizanjana tisanampahorifana Zanadichanampaurifana Walsikia ulo belu ni zawafachiza Nandaunu ni utanata Enuni fitarai nanarasi chakare Rasi chakare Senatsanirai Manulu chafiai Nanamanja kizai
Demudia miza
Famiaji mirai Manulu chafiai Nanamanja kizai Manulu chafiai Nanamanja
Da neni sire wava kwizai Na funu ni dicha natau Maniri ni veri naura si chakare Ra si chakare
Kukete baibuli
Fanda harana Iara anawa mnifeu nifana dinana
Isaya Tukufa asive mtepulu Nina ndesha nizekiani Irakin panzakan Babilon Sintenu lazaini Isaya anu izani Tamin'izany andro izany nampitondray ny Merodaka Baladana, zanaka Baladana mpanjakan'ny Babilona, taratasy fanomezana ho an'i Ezekia, fa efa reny fa narary izy ka sitrana. Ary dia faly Ezekia noho izany ka nampiseho azy ny trano fitehirizany zava-tsoa. Dia volafotsy sy volamena sy zava-manitra ary menaka tsara sy ny trano fitehirizana ny fiadiany rehetra mba amin'izay rehetra tao amin'ny firaketany. Tsy nisy zavatra tsy nasehon'i Ezekia azy na dia ny tao an-tranony na ny tao amin'ny fanjakany rehetra dia nankany amin'ny Ezekia mpanjaka Isaia mpaminany ka nanao taminy hoe ahoana ny nolazain'ireo olona ireo ary avy taiza ny aviany ankaty aminao ary hoy Ezekia nankaty amiko avy tany an-tany lavitra izy dia avy tany Babilona dia hoy izy ka inona avy anefa no hitany tato an-tranonao Ary hoy Ezekia, izay rehetra ato an-tranoko dia efa hitany avokoa. Tsy nisy zavatra tsy nasehoko azy ny amin'ny firaketako rehetra. Ary hoy Isaia tamin'i Ezekia, eno iary ny tenin'i Jehovah Tompony maro. Indro avy ny andro, ka hoentina ho an'i Babilona izay rehetra ao an-tranonao, izay rehetra no arian'ny razanao ka voatahiry mandrakandroany. Eny, tsy sisa hijanona na inona na inona hoy Jehovah. Ary na dia niteraka aho aza dia isy ho entiny koa ka ho tandonaka any amin'ny lapamimpanjaka amin'ny Babilona ireo dia hoy Ezekia tamin'i Isaia tsara ny tenin'i Jehovah izay nolazainao ary ho koa izy eny isy fiadanana amin'ny androko ka andry fa izay
radio feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Tanananao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity ny namanao Eliandry Ametanso. Manasanao hiaraka hivavaka isika milohan'ny fianarana vetivety any, kanefa andraisantsika hery sy fahalalana. Raisin'ny an-danitro misaotra anao zay, satria velona indray nomenao tombonandro noho ny fahasoavanao tsy navilanao ahazo anay ny ratsy tiany satana sy ireo mpanaraka azy ahatra aminay. Misaotra raha io. Mbola mangataka hatrany ny fiarovanao zahay mba hahafahanay mifaly amin'ny fiaraha-miasa aminao hitory ny filazantsara maniro an-tany. Mangataka anao mba hita manokana amin'nytian'io ity ireo olona izay mandalo fahasairanana, ary matoky fa afaka manala azy amin'izany ianao, afaka manamaivana ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao, ary afaka manala ny aretina rehetra koa ho anareo izay tsy salama. Ireo izay any am-ponja tompo dia angatahanay ny famanginy anjely ho azy ireny, ampahery azy ireny. Ary na inona na inona olana misy eto amin'ity tany ity dia azo antoka hatrany, azo antoka hatrany ny vaaolana feno avy aminao. Ampio ny tsirairay izay manana olana ary nangataka vavaka taty aminay mba hahita vaaolana. Nangataka izany vavaka izany izy ireny satria azo ny antoka fa afaka mamaly vavaka ianao. Dia aza vao indray ny sainay raha hanohy fiaraha-mianatra ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny anarantsika teto fa maizina ny tany noho ny fahalalana diso an'Andriamanitra. Satana ny tao ambadika izany rehetrarehetra izany, ary mbola ho ambadika izany rehetra izany hatramin'izao, mba hatonga ny olona tsy fandray amin'Andriamanitra, mahatonga ny olona hevitra an'Andriamanitra ho Andriamanitra masika mpiandrikendrotoana ary mpamono avy etrany, mpamaly faty avy etrany. Zany no naheliny Satana. Betsaka ny anjely a zay resiny lahatra, ray ampatelo ny anjely tany an-danitra nge resiny lahatra, nazera niaraka taminy, miaraka miasa aminy amin'izao fotoana izao. Dia miezaka izy mbola ampitany zany toetsainy zany, fampikomina ny olona amin'Andriamanitra mihitsy, tahaka an'izay nataony tany Edena, ary mbola toizany hatramin'izao. Dia ilaintsika ny miara-mianatra mba hahafantarantsika hoe inona zany ny tena toetra an'Andriamanitra. Nampalahelo moa fa ireo mpitondra fivavahana jiosy taty aoriana dia tsy nanao afa-tsy izay hanajambana ny mason'ny olona ny tena toetra an'Andriamanitra. Mbola izany koa ve no mitranga amin'izao fotoana izao? Ndao hiaraka hianatra isika mba hitantsika ny tena toetra an'Andriamanitra. Jesosy dia tonga tety, nidina tety mihitsy hampiseho ny tena toetra an'Andriamanitra. Dia nanasanao izay ary mbola manasanao hamaky ho an'ny tenanao manokany amin'ny masonao fa tsy amin'ny masony hafa ny filazantsara efatra. Vakio tsara, misy tantara miverimberina ao amin'ny filazantsara samihafa araka ny fomba fijerin'ireo mpianatra nahita azy. Mifameno ny fomba fitantarana izy ireo momba an'i Jesosy fa tsy mifandiso mihitsy. Ary ninina natao zany amin'ny fiazantsika mantatra hoe iza marina Andriamanitra izay naseho an'i Jesosy tena teo amin'ny maha izy azy. Satana verina ihany dia miezaka ny ampanalavitra antsika amin'i Jesosy, satria azo ny antoka fa ho sarotra ary tsy ho vita mihitsy ny anapotika anao, ny anapotika ahy raha mbola tsy miala amin'i Jesosy isika. Jesosy mihitsy ange nyteny an'izany, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao ninoninona. Ny tsiambaratelo ny fombaizantsika izany a, tsy misaraka aminy. Na inona na inona fahalemenao, na fahotana vitanao, na fahadisoana nataonao, aza misaraka aminy. Fa izy ny vaaolana, izy ihany no afaka mamela ny elokao, izy ihany no afaka mandray anao tsy misy fihetsaram-belatsia, izy ihany no afaka manampy anao ho tafavoaka amin'ny olana mazo anao. Aza manaiky ho rebirebe ny devoly amin'ny vaaolana ankoatran'izay. Ka ampisavan'ireo aloka manjombona manaloka an'izao tontolo izao mba hahazona mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra dia tsy maintsy motsanina ny hery mamitaka satana. Zay ny natongavan'i Jesosy. Tsy mety ho vita amin'ny alalan'ny hery anefa izany. Hierintsika olombelona izay efa simba ny fahotana. Ary Andriamanitra dia afaka manao an'izany antery, saingy tsy izany mihitsy ny tiany. Tiany ny fanompoana ampitiavana, mifanekena hanaraka azy ampitiavana, tsy misy antery. Mifanohitra mifotokevitry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny fampiasana hery, na dia izy aza mahery indrindra, mba hisarihana ny olona hanaraka azy. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny andresy lahatra ny olona hanaraka azy amin'ny fampiasana hery. Nahoana moa? Fanompom-pitiavana ihany no irian'Andriamanitra. Tsy azo baikoina ny fitiavana. Tsy mety ho azo amin'ny alalan'ny herina ny fahefana mihitsy ny fitiavana. Izay ngeny mahatonga ny violina na ny herisetra halan'Andriamanitra, satria fanerenany olona anankiray ho tianao izany. Satana ny lehibe n'ireny mpanolana ireny, ireny mpanao herisetra ireny. Ny fitiavana ihany no tian'Andriamanitra hamony fitiavana ao amintsika, ho ti azy sy ho ti any hafa. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny fitiavana azy. Mazava izay. Mahalala an'Andriamanitra ianao? Tiava azy, fantaro izy, dia ho amboleny eo aminao tsikelikely ny fitiavana azy, ary tsy misy atakalonao azy. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanahy ny mpifanohitra amin'ny toetra mampanahy ny Satana. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanahy mifanohitra mitoetra mampanahy ny Satana. Dia mamerina eto izay a vakio ireo filazantsara efatra mitantara izany toetra mampanahy an'Andriamanitra izany, izay hita mazava tsara teo amin'i Jesosy. Tokany eo amin'izao tontolo izao izy ihany no afaka manao an'izany asa izany, Jesosy. Ilay mahalala ny ahavo sy ny alala ny fitiavan'Andriamanitra ihany izay no afaka mampafantatra azy, satria Andriamanitra mihitsy izy. Fa tonga nofo mba haneo amintsika ny tena toetra an'Andriamanitra. Tsy maintsy miposaka ao amin'ny haizina mikitroka izao tontolo izao ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eo amin'ny tanandriavana, araka nyvolaza amin'ny Malaki 3:20. Halan'ny Satana io masoandro ny fahamarinana io. Ary tsy mbola niova izany, efa fahagolan-tany no nanomboan'izany tany Egipta sy tany Babilônina. Niova endrika fotsiny izy amin'ny endriny moderna, fa tena amin'ny herindrehetra izy amin'izao fotoana izao, ary mamitaka. Satana no ambadika, ilay dragona no ambadika. Raha vao miala amin'Andriamanitra isika, tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ambavaka, dia tsy maintsy ho voafitaka. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tadidio drafitra nataon'Andriamanitra telo izay iray, ary sanatria tsy ho rehefa nanota ny olona fa nanao drafitra amin'izena azy Andriamanitra, na koa hoe nalamina taorina ny nahalavony Adama, fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola ny drafitry ny fanavotana antsika, araka nyvoalaza amin'ny Romanina 15:50. Famelabelarana an'ireo fotokevitra izay niorena ny seza fiandrianan'Andriamanitra atry ny fahagola re izany. Ny fitiavana no fototra iorenany seza fiandrianan'Andriamanitra. Atramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana, nomena safidy tahaka ny voary rehetra mantsy izy. Dia efa hitany mialoha fa hoy izany. Hitany koa ny fahalavon'ny olona no ny hery mamitaka ilay mpiemotra. Tsy ny baiko nisiany fahotana tsy akory Andriamanitra, fa tazany mialoha ny fisiny, dia nomaniny izay rehetra ilaina hoentina misetra io zava-doza mahatsiravina io. Hoy ianao hoe ka efa hitany miloha, manina tsy ny foanany miloha? Ry havana, ny voarin'Andriamanitra rehetra na ny anjely izay ny foroniny ao anatin'izany sika olombelona dia avela mandalo setra ny safidisika, ho tia ny fahamarinana, ho tia an'Andriamanitra tahaka ny itiavany antsika. Tsy maintsy mandalo setra ny fitiavantsika rehetra. Rehefa mandresa isika dia handova fiainana tsy misy fahotana intsony. Miverina imbalo no teny hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany, ny andova ny fiainana mandrakizay. Izany hoe misy ady tsy maintsy atrehna izany a, dia izay mandresy no andova ny fiainana mandrakizay. Na isika olombelona izany dia mahita ary mahatsapa fa tsy afaka miseho amin'ny maizy azy ny olona anankiray, ary tsy hita amin'ny tena maizy azy raha tsy mandalo setra. dia hoy ilay raha namana anankiray izay hoe misy karazany roa ny kristianina rehefa mandalo afo. Ny sasany a dia tahaka ny dobera mitsonika rehefa mandalo afo, ary ny sasany tahaka ny briky tanymanga miamafy rehefa mandalo afo. Ary tsaroa fa ao anatin'izany sedra izany a dia efa nanomana mpilanina hamonjena zay rehetra manaiky ny mpilanina napetra ny Andriamanitra. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy amin'izay fotoan'izay fa hanana fiainana mandrakizay. Zay a ny mpilanina. Jaona toko fahatelo andininy faenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo. Ka dia manasanao zay handray ampatsorana zany mpilanina nataon'Andriamanitra ho fanavotana anao, ho fanavotana ahy zany. Tsy mandatsy io Andriamanitra io, na manahoana na manahoana, fa raha tsy nilasanao dia zavatra tsotra no andrasany aminao, dia ny fanekenao azy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Tsy mila olombelona mpanelanelany izany, fa ianao sy izy mivantana. Ataovy ampinoana ny fangatahana famelan-keloka amin'Andriamanitra, dia ataovy ampinoana ianao rery ny manao an'izany a ny fangatahana fanavaozana feno ny fiainanao, dia ho hitanao ny valiny. Ombanao an'i Jehovah eo mpanaovana izany fanandramana tsotra izany. Amen.
Antsa fiompiana i Meritsy.
voasoratra hoe amin'ny kafaliana indray no hiara-panano mpiaino mpanaraka sy tapaka ny fandaran'ilay feon'ny fanantenana. Tafaraketo indray isika amin'ny alalan'izao fandaharana voasoratra hoe izao, manasanao izay mba hivavaka. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay satria mbola omenao fotoana ahafahinay mianatra ny teninao. Misaotra anao izay satria omenao tombontsoa afaka mahafantatra ny sitraponao. Ampianaro izahay mba hahanao an'izany sitraponao izany mandrakariva. Arengane mba hisako ny tsara eo amin'ny fiainanay ny teninao izay enarana eto anio. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, izay indray zany a no lohateny lehibe izay iarahantsika mianatra eto, hoe nanahoana ny fomba nanehoan'Andriamanitra n'izany fitiavana izany, iza ny tian'Andriamanitra ary ahoana ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Izay indray zany namanarelahy no iarahantsika midinika miaraka amin'ny mpiaino eto a mandritra nyity fandarana ity. Ny fanontaniana apetraka ity ampiandohana ary dia ny hoe nanahoana ny nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ny olona. Nanahoana no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ny olona.
Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Jaonina voalohany toko fahaefatra ka ny andinin'ny fahasivy. Jaonina voalohany toko fahaefatra ka ny andinin'ny fahasivy no milaza izay teny izay.
Andriamanitra dia fitiavana, ary tsy ara-tsaina fotsiny izany fitiavana izany fa naseho an'Andriamanitra tamintsika mihitsy hoe fitiavana izy, dia ny zavatra nataony teto anehona an'izay mahafitiavana azy izay dia ny nanirahany an'i Jesosy Kristy izay zanany lahatokana ho amin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny lalany. Nirahany izany Jesosy Kristy mba ho velona isika. Toy izay izany nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ny olona. Tena famindram-po tokoa Andriamanitra. Tsy vitany hoe fitiavana fotsiny izy fa mamindra fo ihany koa. Inona no tena tian'Andriamanitra tao?
Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Mika toko fahafito ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Mika toko fahafito ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoana? Tsy mitana ny fahatezera no mandrakizay izy fa ti famindram-po.
Inona tsara ny tenin'Andriamanitra tao? Ny mamela heloka. Efa hitantsika teto fa niza n'izy tsika olombelona dia samy efa nanota avokoa. Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mamindra fo. Ny tian'Andriamanitra atao aminao a, ny tian'Andriamanitra atao amiko, ny tian'Andriamanitra atao amin'ny namana rilahy dia ny mamela heloka, ny mandalo ny fahadisoantsika satria tia famindram-po Andriamanitra. Manahoana ary ny fisehoan'ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny taranak'olombelona? Manahoana ny fisehon'ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny taranak'olombelona?
Ho jerentsika indray ny namana anary a izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo andininy enina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo andininy enina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Izay mamela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy. fa manao soa izy andriamanitra io a mampilatsaka ny ranonorana aveny amin'ny lanitra ho anareo sady maome taonjiana ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana
izay mamela ny firenena rehetra handeha tamin'ny lalany tiany ale tamin'ny andro lasa. Andriamanitra dia tiany olona rehetra, ary na inona na inona lalana nale andreny olo ireny dia mbola tiany izy ireny andriamanitra. Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny maneho soa mandrakariva ihany koa, toy ny hoe mampilatsaka ny ranonorana veny amin'ny lanitra ho antsika izy, sady manome taonjiana ka mahavoky ny fotsika amin'ny hanina sy ny fifaliana. Andriamanitra izany a dia mampiseho ny famindrampony amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Fitiavana izany, noho izay fitiavan-dehibe nasehon'Andriamanitra antsika izay ary, dia inona no toky mety ho azontsika? Noho izay fitiavana lehibe izay nasehon'Andriamanitra antsika izay a, dia inona no toky mety ho azontsika?
Romanina toko fahavalo ka ny andininy roa amby telopolo. Romanina toko fahavalo andininy roa amby telopolo. Izay tsy niaro ny zanany lahy ka natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra?
Mahagaga ilay andriamanitra fa ny zanany lahy nomeny antsika. Dia mametraka fanontaniana indray ny apôstôly Paoly eto amin'ny Romana toko fahavalo andinin'ny faharoa amby telopolo hoe tsy homeny antsika maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Ny zanany laza nomeny antsika, mainka fa ny zavatra rehetra ilayntsika sy dia davintsika amin'Andriamanitra tsy homen'Andriamanitra antsika ve izany?
Azo antoka ny hanomezan'Andriamanitra antsika izany. Zavatra rehetra izany namana mary, satria na ny zanany tokoa aza Jesosy Kristy zanany dia natolony mba hamonjy antsika rehetra. Izay ny mahafitiavana an'Andriamanitra.
Ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa no nanangana ny antsika ho zanaka. Noho ny fitiavan'Andriamanitra izany dia natsangan'Andriamanitra ho zanany tsika. Dia mety misy manontany any amin'ny trano any na manarilahy hoe fangamo tsika tsy efa zanak'Andriamanitra foana hatramin'izay? Ho voavaly izay fanontaninao izay a, fa manasanao izay mba araka hatramin'ny farany ihany ny fandarantsika. Ahoana hoy Jesosy ny amin'ireo izay tia azy? Ahoana hoy Jesosy ny amin'ireo izay tia azy?
Ho valintsika izay fanontaniana izay namana anary a, andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy raika amby roapolo. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andininy raika amby roapolo. Ary izay ti ahy no ho tinina raiko, ary izaho ho ti azy ka iseho aminy.
Izay ti ahy ho Jesosy no ho tinina raiko, ary izaho ho ti azy ka iseho aminy.
Mazava ny valin'ny fanontaniana eto namana anary. Jesosy no manambara amintsika fa izay tia azy dia ho tian'Andriamanitra. Ireo izay tian' Jesosy dia ho tian'Andriamanitra, ho tian'Andriamanitra ray, ho tiany ray hoy izy. Ary rehefa tian'Andriamanitra isika dia ho tiavin' Jesosy koa ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra.
Ary iseho amintsika ihany koa Jesosy arak'izay voalazan'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy faraika amin'ny roapolo ihany.
Ka raha izany ary noho izy, inona ny tombontsoa, inona ny tombontsoa omeny ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona?
Ao amin'ny Romanina toko fasivy ny andininy fenina amby roapolo no mamaly an'izay namana rialahy. Romanina toko fasivy ny andininy fa enina amby roapolo. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oroko ianareo, dia any no hiantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ny Galatiana toko fahatelo ny andininy fa enina amby roapolo ihany koa dia manamafy an'izay galatiana toko fahatelo ny andininy fa enina amby roapolo fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana ny kristy jesosy. Inona tsara hoe izany ny tombontsoa omen'ny fitiavan'andriamanitra antsika ny atonga antsika ho zanak'andriamanitra. Hitantsika hoe be fitiavan'andriamanitra, fa ny tombontsoa azontsika ihany koa ny amin'izany fitiavan'andriamanitra antsika izany dia ny fananganan'andriamanitra antsika ho zanany, arak'ilay voalaza amin'ny galatiana toko fahatelo ny andininy fahaenina amby roapolo teo, manao hoe fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana any kristy jesosy.
Raha izay noho izy namana anary amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika, iza zany no tokony hitarika antsika, iza no tokony hitarika antsika amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika?
Ao amin'ny romanina toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo dia misy an'izao teny izao: fa izay tarihin'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahim-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay hiantsoanantsika hoe abarayo. Romanina toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo.
Iza zany no tokony hitarika antsika amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika?
Ny fanahin'andriamanitra zany no tokony hitarika antsika amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika, fa isika dia fanandray ny fanahin'ny zanaka natsangana. N'iza n'iza zany namana rila manaiky hotarihan'ny fanahin'andriamanitra dia ireny olo ireny no antsoina hoe
zanak'andriamanitra. Ia, amin'ny alalan'iza ary zany no ampidinana ny fitiavan'andriamanitra ao am-pontsika, amin'ny alalan'iza no ampidinana ny fitiavan'andriamanitra ao am-pontsika.
Romanina toko fahadimy ny andininy fahadimy, Romanina toko fahadimy ny andininy fahadimy: ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'andriamanitra ho ao am-pontsika.
Mazava izay fanambaran'izay nary a, izao no voambara ety amin'ny faraparan'ny fehezanteny: izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'andriamanitra ho ao am-pontsika. Inona le nomenantsika io? Ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny fanahy masina zany a no ampidinan'andriamanitra izany fitiavany zany ho ao am-pontsika. Atraiza ary no ankasitrahan'ny mpino ny fitiavan'andriamanitra raha izay no zavatra mitranga? Hatraiza no ankasitrahantsika izany fitiavan'andriamanitra izany?
Ny mpanao salamo namana rehalahy dia ny vaky toy izao: ary inona fa tena avy amin'ny fono mihitsy no nitenenany an'izao teny izao, voarakitro amin'ny salamo fa enina amby telopolo ny andininy fahafito. Salamo fa enina amby telopolo ny andininy fahafito: endre ny atsaran'ny famindram-ponao andriamanitro, ka mialoka eo amin'ny aloko ny ilatrao ny zanak'olombelona.
Tsapan'ny davida eto izany fitiavan'andriamanitra izany ka nahatonga azy nanoratra ity teny izay novakitsika teo ity.
Misy fanapaha-kevitry davida eto namana rilahy. Fantany fa fitiavan'andriamanitra, fantany fa mamindra fo andriamanitra, dia ny fahafantarany an'izay no nahatonga azy hialoka eo ambany elatr'andriamanitra. Tahaka izany ihany koa ry mpiaino no tian'andriamanitra ataontsika, tian'andriamanitra ntsika raha hialoka eo ambany elany.
Ho ajanontsika etreo aloha ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra tamin'ity anio ity namana anary. Isaorana ianao mpiaino izay niara-nianatra taminay izany tenin'andriamanitra izany. Antenainay fa nahitanao fahalalana ny fiaraha-mianatra teto, ary mbola manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra. Veloma tompoko
mandrapitafo.
hiraina. Téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny voninahitra dia atolontsika ho an'andriamanitra irery any.
ary ny fahasoavany famindrapony ho amintsika tsirairay izay mpiara-mianatra ny soratra masina toy izao. Ny namanao Risara Ndrenjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ny feo miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Hiaraka eto indray isika mandrehitra ny andro vitsivitsy ao anatin'ilay lohahevitra hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Mazava ho azy moa fa ny filazantsara na ny bokyny Jaona Apôstôly no ianarantsika. Mandrehitra an'izay fotoana vitsivitsy eka dia asaiko indray ianao mba hiaraka amiko. Araka ny mazatra dia tsara trano no anomboantsika ny fiaraha-mianatra ny soratra masina eto amin'ny alalan'ny vavaka hanasako anao. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra indrindra tamin'ny fiarovanao sy ny fitantananao ireto mpanompo izay mitady ny tavanao mandrakariva ireto. Mamelany eloka ay satria noho ny adalàna no natonga anay tafasaraka teo aminao. Koa dia amin'tian'io ity manatona ny seza fiandrianano amin'ny alalan'izao vavaka izao ny tenako. Mamelany eloko, mamindra fo ary miterizanay ho ao amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao mandrakariva. Taio ty namiko izay miara-mianatra ny soratra masina ity, omeo anay ny fanahinao masina mampitoetra ny teny izay arahanay mianatra amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Mba ho iray ihany izy rehetra. Araka ny mazatra moa dia misy ny atao hoe andinin'ny fototra natao fitadidy isaky ny mianatra ny soratra masina toy izao isika. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ny andiny voalohany no misy azy. Jaona toko voalohany ny andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Fohy de fohy le izy ary oka tsy atao ambany zavatra ny fitadidiana azy. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ny andiny voalohany misy azay. Andeha isika hamaky araka n'izay voalazany Jaona toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy ampiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy niran'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy toka ho vavolombelona nambara amin'ny mazava mba inoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy nefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona nambara ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy. Ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ho antratra ny ray, izy no nanambara azy. ny resaka momba ny ampahamifarany amin'ny filazantsara ny jaona ny fiaraha-mianatra ny soratra masina tao amin'ny lesona toko voalohany izay nanazava ny antony nanoratany ny filazantsara. Ny lesona amin'ity moa dia miverina any amin'ny fiandohany io filazantsara io indray. Jaona no mampafantatra an'izany eo ambany fitarian'ny tsindromandry ny fanahy masina, ary ny lalana tia nitondrana ny mpamaky mihitsy dia izay nyresantsika teo izay. Fomba ny mpanoratra moa dia manao tahaka izao ao amin'ny teny na ny paragrafy voalohany amin'ny lahatsoratra izay soratany matetika no anoloran'ny mpanoratra ny testamenta vaovao ireo lohahevitra tiany izy ireo resana ao aoriana. Dia tahaka an'izany koa ny nataony Jaona, ary ny lohahevitra resany dia asehony toy ny ampahany amin'ny drafitra iray lehibe mahafoaka an'izao rehetra izao izay maneho ireo fahamarinana fototra mikasika an'i Jesosy Kristy, fahamarinana izay miresaka hatramin'ny fotoana talohan'ny fahamoronana izany. Hitanao amin'izany fa aliana dia aliana tokoa ny fiaraha-mianatra ny soratra masina, satria misy dia olona manambany an'i Jesosy mihitsy. Lazaina fa zava-boary izany Jesosy izany, lazaina fa tsy mendrika hivavana izany Jesosy izany. Ho hitantsika araka izay voalazan'ny filazantsara ny Jaona ny fampianarana ny entiny ho an'izany fotoana izany tamin'ny fahavelomany teo alohantsika ary amin'izao androntsika izao mandra-piavin'i Jesosy. Hoe iza marina moa izany Jesosy io? Taiza izy taloha? Ho hitantsika ao amin'ny fianarana ny bokyny Jaona izany. Io fanolorana ao amin'ny fiandohan'ny boky io dia manome tombony ho an'ny mpamaky, tombony izay tsy hananan'ireo mpandray anjara ao anatin'ny boky akory aza, noho ny fahafantarany sady ny mahamesia an'i Jesosy. Ho hitantsika mpamaky mazava tsara ireo lohahevi dehibe izay iveriberena n'ilay mpanoratra an'io boky io eo ampitantarana ny tantaran'i Jesosy. Tafiditra ao anatin'ny fempotoana ara-tantara ny fiainan'i Jesosy teto an-tany ireny lohahevitra ireny, ka izay indrindra. Ho hitanao amin'izany fa aliana ny fiaraha-mianatra n'io bokyn'ny Jaona io. Izany moa dia anomboka amin'ny sansy teny voalazan'i Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalombefolo izay avy nivakintsika teo, ny lesona fiaraha-mianatra ny soratra masina mandritra ny andro vitsivitsy, ary hamintina ireo lohahevi dehibe ao anatin'izany. Ho jerentsika any amin'ny andala teny hafa ao amin'ny filazantsara ny Jaona koa ireo lohahevitra ireo. Noho izany asaiko ianao mba tsy ho tapaka mihitsy rehefa tonga amin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina tahaka izao. Atreo indray ny fiarako aminao amin'ny tian'io ity, ary manome fotoananao ny namanao Risaran-drenjatovo amin'ny manaraka indray. Aoka tsisy anelingelina ny fionantsika tahaka izao rehefa tonga ny fotoana andehanany fiaraha-mianatra soratra masina. Mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa aminao namako.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.